Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
През 1913 доктор Зигмунд Фройд и Лу Андреас Саломе, писател, философ, муза на много велики творци от епохата, говорят за котка. Фройд разказва как една котка влиза през прозореца му и грациозно се разхожда сред фигурките от колекцията върху бюрото. Той е раздвоен, притеснява се да не се удари в някой предмет, но и да не счупи нещо. Но котката не докосва нищо. Човека за награда изсипва паничка с мляко, тя го изпива и си тръгва. Историята се повтаря, той вече е възхитен от нея, а тя остава безразлична. Котката може без човека, човека не може без котката. Това е история за съблазняването и истинския егоизъм, а Фройд иска да знае какво привлича Лу към психоанализата, какво иска тя в своята нарцистична самодостатъчност. Лу Саломе признава, че се идентифицира с котката, а после става голяма звезда, за която Фройд, този безкраен нарцис, казва: «Аз пишех прозата на психоанализата, Луиза пишеше поезията». И още, тя беше по-добра в тази материя от всички нас, взети заедно. Но Лу Саломе е звезда не само на психоанализата. Тя е писател с широка слава, автор на романи, разкази, пиеси, поезия. И не е само чистата литература. Саломе е автор на биографични книги за Ницше, Ибсен и Рилке. Автобиографията ѝ е образец в жанра. Пише блестящи есета по психология и религия, борбата за Бог, нарцисизма като двойна посока, но особено е прочута с книгите си за женската сексуалност, еротиката, анално и сексуално. В същото време личният ѝ живот е интелектуално-емоционална лудница. Отрано смятана за фатална жена, тя всъщност губи девствеността си чак след 30. До тогава има страстни интелектуални връзки без грам секс, а и цял живот не спи с мъжа си. После има и много сексуални връзки, еднократни или без голяма интелектуална близост. Изключението е Рилке, с когото е в божествено единство и телесно, и духовно. Ницше два пъти й предлага брак, отхвърляне, но вдъхновен от нея пише тъй рече за Заратустра и най-прочутите си афоризми за жените. Той хем я боготвори, хем иска да я стъпче. Тя е толкова красива и умна. Представяш ли си колко умна щеше да бъде, ако беше грозна? Пише на приятел. Но след раздялата, Ницше е сардоничен, Лу е абсолютното зло. Освен Рилке и Ницше, в духовна и или телесна близост с нея са Пауре, Шницлер, Хофманстал, Хауптман, Тургенев, Толстой, Вагнер, Фройд. Не могат да се изброят всички, а и не всички се знаят. Но се знае казаното от немския писател Курт Волф. През последните 150 години нито една жена не е имала толкова силно влияние в немскоязичната творческа среда, отколкото Лу Саломе. Луиза фон Саломе е родена в Санкт-Петербург през 1861. Руснаците я описват като типична руска красавица с широки скули и тъмно-руса коса, но всъщност тя няма руска кръв. Баща е генерал в главния щаб, но руската му благородническа титла е само украса към благородническата му хугенотска фамилия от Южна Франция, преселена в Германия. Майката на Лу е от датско-немски произход. Семейството е протестантско, либерално, основен език вкъщи е немски, плюс френски и руски. Лу е красива малка принцеса, която върти на пръста си трима големи братя и баща, които я обожават. С това изследователите обясняват отношението и към мъжете, включително желанието за близост без секс. Има и други обаче, които, макар без доказателства, смятат, че отношението е такова заради преживяно в детството сексуално насилие. Според самата нея детството е щастливо. Тя има и собствен бог, но на 17 го губи в тежки въпроси за смъртта и Божието отсъствие. Тогава се свързва с Гело, нидерландски пастор с либерални възгледи и дълбоки познания. Той е учен на философия, литература и религия, но тук май има и сексуална игра. Тя не стига до край, но провокира две събития. Веднъж Лу припада от напрежение, докато, кой знае защо, седи на коленете на учителя си. После той пък изведнъж пощурява по красивата ученичка и предлага брак. Лу е смазана. Вижда как нейния нов интелектуален бог се вселява в обикновен земен мъж, изтъкан от ниски страсти. Напрежението се отразява зле на здравето на Саломе. Тя храчи кръв и тъй като и без това иска да учи, отива в университета в Цюрих, където също се занимава с философия и религия. След година пък е в по-топлия Рим и там се запознава с Паул Рей и Фридрих Ницше, с които кроят планове да живеят в света интелектуална троица. Идеята се проваля, но името Лу Саломе е все по-прочуто в немските интелектуални кръгове, а скоро с първите романи и разкази и сред широката публика. Една от най-бележитите истории от живота на Лу Саломе е любовта с поета Райнер Мария Рилке. Когато се запознават, тя е на 37, той на 21. Лу сменя името му от Рене на Райнер, за да звучи по-мъжествено, вдъхва му увереност и отваря погледа му за нови измерения и в поезията, и в секса. Тя е страстна любовница, грижовна майка и възвишена муза, но все по-трудно понася неговите тежки депресии. Накрая го отпраща безцеремонно, както прави с всички останали, но остават приятели за цял живот. 10 години след това, през 1911, 50-годишната Саломе отива с 15 години по-младия си любовник на конгрес на Международната психоаналитична асоциация. Там се запознава с Зигмунд Фройд и отваря нова страница в живота си. Резонен е въпроса, защо при толкова много слава и интелектуални постижения името Лу Саломе е бързо забравено. Причините са няколко. Интересът към нейните интелектуални постижения още приживе, до някъде изместен от интереса към пикантните подробности в живота й. Психоанализата пък се развива в нови посоки, а Лу остава свързана с класическия фруидизъм. Важно е също, че не е превеждана в англоговорящия свят, който я открива чак към края на 20 век. Освен това, щом Саломе умира, нацистите изземват нейните книги и ръкописи, които дълго са забутани в прашни архиви. И накрая, след Втората световна война, фокуса на вниманието се измества към социалната психология и феномените на масовата култура, докато интереса към индивидуалната психология, изтънчения писателски стил и дълбоките умозрителни размишления намалява. Не случайно обаче сега през 21 век интереса към живота и творчеството на Луиза фон Саломе видимо расте. Нищо, че тя май си тръгна огорчена от света с думите «Цял живот работя и работя». И за какво?
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.